Бісміллә пәрмен келсе айқай ахау, шүкір ақтан. Үлдіргісі шықпайды бүтін жақтан. Алматының ел жұрты аман бекен. Бастары арылмаған бүтін бақтан. Сайлауда ен жоғары дауыс беріп, болар елдің ұлындай бітім тапқан. Батырлардың ұрпағы бармысыңдар, алысқан астында тыпырлатқан. Өз патшасын тағына орнықтырып, сөз патшасын сағына күтіп жатқан айқай ақау. Ерлігін бабалардың мақтан еттік, дұшпанды көксеркедей көкпар еттік. Не бары 20 жылда мың сан шүкір, қалайлардың тұзағын таптап өттім. Ұруға бөлініп қырық сатын, ұру-дұру кезеңнен аттап өттім. Алаш деп ұран салып ат үстінде, төртеуін түгелдейтін шаққа жеттік айқай ақау. Жігітпе мұндай шақта белсенбеген, жан едім құлашымды кеңсермеген. Мұратан емес қой деп жеңілмейтін, бір ерлік жасайтындай елсен деген. Бұл мақсат шабуылын бастап кетті, маңдайдағы жазудан көрсем көрем. Нұрматты жеңу арман болып жүрмек, ойыңды сезіп балдық жеңсем деген. Қойдың да бір қиялы болат деушет, қасқырдың жылаған көрсем деген айқай ақау. Зияным ағасаған зәредей жоқ, жүрегін дұшпаныңнан көлегейлеп. Жоғалып ортамызға қайта келдің, жүрушен бұрындары төредей боп. Әйтеуір осы айтысқа әрен келдің, жүкен жүз шақырғанда келе қой деп. Айтыстың айдынына шықпай кеттің, қайырлақ құмда қалған кемедей боп. Өлеңмен өкпілесіп қалдың бекен, келінмен жараспаған енедей боп. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадырыңды асырам төбедей бол. Тұжырынсаң тиемін ту сұртыңнан, жауырыңға қадалған жебедей бол айқай ақау. Бүгінде емім десен, дертім десен, күресте келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкіл десең. Тақымында кетесің көк бар болып, туырлықтай желгінгі желкіл десең. Ағамды қайрап-қайрап сөйлетейін, қайдеді мен атамын сен тұр десең. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті дөрмейді дасын келтірмесең айқай ақау. Өлеңді кеткен жоқтым тастап түзге, олай етсем келмейді ау жақсат бізге. Жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деп беді мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсап сізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан кассат бізде. Нұрматыным өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсын татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қай деген мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. Күзетші де жұмыссыз да үміткер боп, ар ұят деген кебір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында, патшаға таба алмадым баламаны. Қасымы елеусізіп тілге шорқа, ұлт алдында өздерін таба алады. Ахметбеков мырзаны алғаш көрдім, karatedin barekin karadanı. Memleket tügülü aygel miydav, mektep baskaruğa da şamaları. Üşevün murağan men salıstırsam, kudayav jermen göktü yaraları. Enkeyip tuğdu süygön el basımdı, barşa otandaşlarım bağaladı. Atından aynalayın azattık ol, sanğasır armandağan babaları. Осылай ақтарылсын ел алдында Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқасы үйір абадан овай. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілім даллам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құның жалған. Қасырет пен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бар мау шығындалған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің исі аңқыған бұрымдардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргізер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейін, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттемес бұл, ананың көз жасы мен бүгін қармана. Бұл Нұрмат қалай-қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жатқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтаны бай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта құдай. Дейсіңбе жамандыққа жүген салам, дейсіңбе таң нәрсеге түрін салам. Қасатта кеп бетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған. Ол қасат бар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ, біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетек түгел шамам. Бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсын беретін бет біреу саған айқай аха. Сөйлесек ертең келдің нарқы жайлы, маңдай ақындардың жарқырайды. Жапонияны тілің етие кеттің, әр адам өзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демессің барша елді шарпымайды. Жердағы жетіскеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп қара жерде шыдамай қалтырайды, айқай аға. Бабалар Құран оқып қырақ атпен, Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар, ділде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. дамолла тұрмаған бет тауқиқты айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмақты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесен қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құрады еппен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақпен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызың дейба ұлыңда ұлағат дем. Зина қорлық, жем қорлық, өсім қорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азатсыз деп жүрсекте алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күнә жеткен айқай ақау. Ай-ай. Ойлама бұл нәрсемді қате көріп, еліңе мақсат жанау ете келіп, халықты жақсылыққа шақырайық, жүкен жол ашқан кезде бәте беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы шешекер өріп. Осындай негізді бар нәрсені айт, мен сені тастамайын жеке бөліп. Қалжыңнан қарағайдай мүй шықса, ендігі ескендір боп кетер едік айқай ақау. Дегендей мына маған күлкіңді мұт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғып. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сырдым күліп айы. Ішімде бірге қайнап барадашы, ақынға жалған сөйлеу жарамасы. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жарабасы. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үштік үйлі таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Шегендерін шығарсақ желкесінен, жарылқауға жетер еп баралашты. Астындағы жылқысын алтай іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Алауыздық екен сол бізді құртқан, дұшпанда тез аладау езілгенді. Есіңді жи осы мен оян қазақ, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді ауа. Алашым атадың ке беттей берсін, мұндайда ашылады беттей неншін. Төртеуі түгелденген қазағымның, қызыған шағылдары беттей болсын. Мақсатшан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Қойдан қоңыр қазақты құдай қолдап, көктудің саясында көктей берсін айқай ақа.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықты айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтыстан астаналық Сырым Әуесқа мен алматылық Нұрағали Төрәлінің және қызылордалық Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтыста толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.